objektív.
Tervist, head kuulajad, algab raadiosaade Objektiiv ja mina olen Markus Järvi.
Ja mina olen Varro Vooglaid.
Täna räägime eelkõige kooseluseadusest ja mõningatest tulemitest, mis kooseluseadusega ja homopropagandaga Eesti ühiskonnas paratamatult kaasnevad. Alustame kooseluseaduse menetlusest. Tänapäeval oleme välja jõudnud siis olukorda, mida võib iseloomustada sõnaga tohuva pohu, et meil on kolm erinevat eelnõu paketti, üks on kooseluseaduse rakendussätted, teine on kooseluseaduse tühistamise eelnõu ja siis on veel paarkonna seadus, mille on esitanud lahendusena Vabaerakonna saadikud. Igal juhul olukord on väga kirju ja sellest annab tunnistust ka viimane kooseluseaduse rakendussätete hääletus, mis oli tõsiales esimene lugemine ja seal hääletati siis kooseluseadus ikkagi menetlusse küll ühe hääle enamusega, et 42 oli kooseluseaduse menetlusse jätmise poolt, 41 kooseluseaduse menetlusse jätmise vastu. Ja siin mängis rolli väga paljude inimeste, kes väidetavalt on ka olnud enne kooseluseaduse vastu nende positsioon. Nad jätsid kas hääletamata või hääletasid hoopis teisel viisil. Üks, kellest me teame, et ta hääletas nii nagu tema eelnevad positsioonid olid sellest tunnistust andnud, oli Maire Aunaste ja Objektiivi portaalis ja sellest rääkisime ka lähemalt. Igal juhul olukord on väga kirev ja sina oled Varro seda viimati kommenteerinud ka Reimo Metsaga debateerides Vikerraadios.
Jaa, no võib-olla astume ühe sammu tagasi, et räägime paar sõna sellest, et miks me täna sellise olukorras üldse oleme, kus me ennast leiame, et kõik meie edasid diskussioonid asetuksid konteksti. Et kuulajad ilmselt mäletavad, et kooseluseadus suruti eelmise aasta sügisel läbi 40 häälega, 38 vastuhääle vastu siis. Ja kuna ei leidnud olnud parlamendi eelmises koosseisus vähemalt 51 saadikut, kes oleks nõus kooseluseaduse poolt hääletama, siis jäeti sellest välja rakendusaktid ja võeti vastu nii-öelda pool seadust, mis võimaldas siis seaduse läbi suruda ka vähem kui 51 häälega. Ja siis toona 40 häälega seda tehti. Lootuses, et Riigikogu järgmises koosseisus õnnestub ka need rakendusaktid läbi suruda, mis on siis vajalikud seaduse rakendamiseks. Kuid valimistel sotsid ja Reformierakond mitte ei võitnud kohti juurde, vaid kaotasid terve rea kohti, kui neil ennem valimis oli parlamendis 57 kohta, siis valimiste järel peavad nad leppima seal ainult 45 kohaga. Mis tähendab seda, et nende võimalused kooseluseaduse rakendusaktid läbi suruda muutusid mitte paremaks, vaid halvemaks, kesisemaks. Ja nüüd oleme siis sellises olukorras, kus me oleme, et selle asemele tunnistada, et ei parlamendi eelmises koosseisusega ka praeguses ei ole piisavalt saadikuid, kes oleks nõus toetama seda seadust, millega tahetakse anda riiklik tunnustus homoseksuaalsetele suhetele, just kui nad oleksid perekondlikud ja abieluga moraalsed võrdväärsed. Selle asemel, et loobuda siis selle seaduse läbisurumisest iga enna eest, vastu pidi erilise fanatismi, entusiasmi ja sellise jäärapäise innukuse ja agarusega püütakse leida ükskõik, mis hinna eest mingi võimalus, et need rakendusaktid ikkagi läbisuruda ja jõuda siis olukorrani, kus see ideoloogiline projekt on viidud võiduka lõpuni. Aga kuna ikkagi tegelikult parlamendis seda vajaliku toetust ei ole seda 51 häält, siis me näemegi nüüd kõik võimalike sahkerdamisi, manipulatsioone, no mida me oleme varemgi loomulikult näinud, aga veelgi intensiivsemalt kui varem. Või püüdlused ära osta saadikuid erinevate pakkumistega, eks kui me olete nõus hääletama selle seaduse pool, siis me oleme nõus teile andma midagi vastu, eks see ühteist ja kolmandat ähvardused, eks kui teie fraktsioone ei hääleta selle poolt või kui osa teie fraktsiooni liikmed poolt, siis meie ei toeta, ma ei tea, teie partei kandidaadi saatmist Euroopasse mingitele kõrgetele kohtadele ja edasi. Nii et asi on uskumatult räpane ja inetu. Ja ma arvan, et iga inimene, kes vaatab seda, mis seal parlamendis praegu toimub, see näeb seda väga selgesti, milline on Eesti demokraatia pale aastal 2015 ja vaatepilt on kohutav. Ütleme otse ära, vaatepilt on tegelikult hirmu äratavalt kohutav.
Ja sellest teemast räägivad ka Eesti Ekspressi ajakirjanikud Tarmo Vahter, Külli-Riin Tigasson ja Mikk Salu. Alles paar päeva tagasi ilmus artikkel Parts Euroopasse geid koos ellu, kas valitsus kukub. Ja see artikkel portreerib olukorda, kus käib tõeline lehmakauplemine kooseluseaduse üle. Artiklis muuses räägitakse sellest, kuidas Reformierakond olevat kooseluseaduse selliselt juht oina positsioonilt taandunud ja mänginud selle kätte eelkõige sotsidele. Reformierakond on lihtsalt peapesust, mida ta rahvalt on pidevalt saanud Valdo Randperede ja Imre Sooäärte ja paljude teiste nii-öelda aktiivse homopropaganda tegemise läbi lihtsalt väsinud ja selle väga tülika kaasuse nüüd siis sotside õlule pannud ja sotsid on sellise erilise sallivusfanatismiga seda nüüd seal edendamas Riigikogus seda kooseluseadust ja artikkel muuses toob välja selle, kuidas väga selgelt on siis reaalselt kaubeldud Partsi voliniku kohaga Euroopas, et kui kooselu läbi ei lähe ja IRL vähemalt hääletust vabaks ei anna või IRL-i poolt ei ole vähemalt mõningaid poolt hääli kooseluseadusele, siis Juhanist me ei räägi, nagu meediast läbi on käinud, et siin jälle tuleb välja mingisugune väga selge lehmakauplemise kultuur, mis meie riigijõus praegu aset leiab. Et igal juhul märkimisväärselt huvitav artikkel soovitan Eesti Ekspressi lugeda, ma ei väga palju ei ole seda soovitanud kellegil teha, aga see on huvitav artikkel igades.
No mul ikkagi tundub oluline vaadata seda asja natukene veelgi lähemalt, et kui me nüüd võtame korraks aja maha, vaatame rahulikult, mis toimub parlamendis selle eelnõu menetlemisel, milline pilt meile siis tegelikult paistab, ärme lähe nagu kerge käeliselt üle asjades, mis on tegelikult väga suured probleemid. Mõtleme näiteks rahulikult selle olukorra peale, kus kooselu seaduse rakendusaktide esimese lugemise eelõhtul saadab sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski IRL-i esimehele Margus Tsahknale SMS-i, kus teatab otse sõnu, et kui homme hääletatakse kooseluseaduse rakendusaktide eelnõu parlamendi menetlusest välja, siis on Juhan Partsiga kõik. Ehk teise sõnu siis pole enam mõtet meil rääkida sellest, kas sotsid toetavad või ei toeta Juhan Partsi kandidatuuri Euroopa kontrollikotta. Ja mida see nüüd tegelikult tähendab? See tähendab seda, et poliitilised otsused täiesti avalikult ja selgelt ja jultunult püütakse langetada mitte lähtudes tõekspidamistest, veendumustest, ideaalidest, põhimõtetest, sellest, mis on Eesti ühiskonnale hea, mis on õige, ilus, moraalne, kõlbeline, hüveline, vaid kõige lihtlabasematest, lehmakaubitsejalikest kaalutlustest. Sina hääleta selle poolt, siis meie toetame seda asja ja üleüldse ei aktualiseeru küsimus sellest, kas see on õige või hea, kas see on Eestile hea, kas see on Eesti ühiskonnale hea, kas see on hüveline. Ja see on ju tegelikult masendav pilt, olgem ausad, kui meie riik juhitakse sellisel viisil, kui meie poliitiline liit tegutseb sellisel viisil, kas meil saab olla üldse mingisugust lootust sellele, et me ühiskonnas hakkaksid asjad paremini minema, sest küsimus ei ole ainult kooseluseaduses. See näitab, et need inimesed on harjunud üle üldse sellisel viisil poliitilist võimu teostama ja see on häbiväärne. Ma ei kohku kasutama seda sõna, see on kõige sõna otsesemas mõttes häbiväärne. Ja seal juures räägitakse, tehakse suuri sõnu südametunnistuse vabadusest. Me teame, eks, et IRL-i kurioosum Maire Aunaste hääletas rakendusaktide menetlusest välja arvamise vastu, ehk teise sõnu siis kooseluseaduse läbisurumise lõpule viimise poolt, olles ise siis IRL-i konservatiivseks pidav erakonna liige. Ja väga paljud IRL-i toetajad on olnud väga pettunud selle pärast. Kuidas see võimalik on, et IRL ei suuda enam ühtsust säilitada isegi sellises küsimus, et abielu ja perekond on institutsioonid, mis tuginevad mehe ja naise vahelisele ühendusele. Mis konservatiivsusest me siin räägime? Ja väga huvitav oli see, et samal päeval siis Priit Sibul tegi avalduse sotsiaalmeedias, et tema arvates peaks Maire Aunast tõsiselt kaaluma, kas tema koht on IRL-is, mille peale karati talle turja, hakati sarjama, eks ole, et kuidas ta saab ikkagi survestada saadiku südametunnistuse vabadust ja nii edasi. Ja nii edasi, ja kuni sinna mani välja, et sunniti Priit Sibul vabandama. Mina küsisin ka Priidu käest, et mille eest sa vabandasid? mille eest sa vabandasid? Ma olen nõus sellega, et igal saadikul on südametunnistuse vabadus, et tal on õigus hääletada oma südametunnistuse kohaselt. Küll aga saadik, kes kuulub konservatiivses erakonda või end konservatiivseks pidavas erakonda, peaks käituma kooskõlas nende väärtustega, mille eest tema erakond seisab ja mille eest on üleüldse erakond saanud need hääled, mille kaudu tema on ju parlamenti pääsenud. Maire Aunaste ei ole ju ise saanud neid hääli, millega ta parlamenti pääses. Mäletame, et tema häältesaagiks valimistel oli vist 679 häält ja tema sai sisse tänu sellele, et ta oli IRL-i üld nimekirjas, üle riigilises nimekirjas viiendal kohal, ehk talle garanteeriti pääs parlamenti. Ja muidugi kogu see Aunaste juhtum on ise ennast eraldi täiesti kurioosne lugu, sellepärast, et no milleks oli vaja IRL-i üldse sellist inimest parlamenti tuua, kes pole mitte kunagi, mitte üheski vähegi tõsiselt võetavas küsimuses, vähegi tõsiselt võetaval moel ühegi konservatiivse põhimõtte eest seisnud. Mina ei tea vähemalt, et kunagi oleks seda teinud, et puhtalt peibutus pardina, häälte magnetina, häälte meelitamise magnetiga, just kui inimesed oleks lollid, annaksid hääle ainult sellepärast, et sa tood mingisuguse tuntud inimeseks, kes ei esinda mingid õiged põhimõtteid. Ja loomult inimesed ei olnud, neil olid jannud neid hääli, aga ometi ta parlamendis on siis on. Eks? Aga mida ma öelda tahtsin, ma võtan oma jutu kokku, on see, et kui Aunaste käitumist tõtati kiiresti õigustama südametunnistuse vabadusega, siis teiste parteide saadikute käitumise juures seda küsimust üleüldse ei tõstatatud. Miks näiteks ei lubanud Reformierakond hääletada Igor Gräzinil, Kalle Laanetil ja Aivar Sõerdil, kes kõik on selgelt kooseluseaduse vastu, miks ei lubatud neil hääletada kooseluseaduse rakendusaktide menetlusest väljaarvamise poolt? Ei, mitte ükski neist ei teinud seda, mis muidugi on ka kivi nende isikute kapsaeda, kuidas te lubate ennast niimoodi allutada, eks ole, partei survele ja taganete oma kõige elementaarsematest tõekspidamistest. Ja me teame ka seda, et sotside ridades on mitmeid inimesi, kes tegelikult ei poolda kooseluseaduse läbisurumist, aga nende puhul jällegi ei aktualiseeru see küsimus südametunnistuse vabadusest. Ehk teisisena me näeme, et südametunnistuse vabadusest räägitakse justkui suitsu kattena selleks, et õigustada kooseluseaduse läbisurumist. Südametunnistuse vabadus on väga hea asi seal, kus sa aitab kooseluseadust läbisuruda, aga seal, kus see on takistuseks kooseluseaduse läbisurumisele, seal ei räägita sellest mitte ühtegi sõna. Nii et see on järjekord näide sellisest puhtalt demagoogilisest ja manipulatiivsest lähenemisest.
No mind huvitaks konservatiivsuse määratlusel kõige, mille IRL konservatiivsusele annab ja siin oleks küll huvitav teada, et kas IRL on seda kunagi niimoodi üritanud üldse ühte definitsiooni panna või üritanud mingisuguseid põhimõtteid sedastada, mis ütlevad, et mis on konservatiivse maailmavaate aluseks ja mis mitte. Nii-öelda konditsioonid siin ja kuan on konservatiivsust enam ei eksisteeri või just nimelt eksisteerib. Et Aunaste kaasus toob välja selle, et IRL ise ei saa aru, mida konservatiivsus tegelikult on, mida konserveeritakse, mida säilitatakse, mida üritatakse kaitsta ja mida mitte. Et kui peibutuspardiks võetakse Maire Aunaste, nagu sa ütlesid, kes ei ole mitte ühegi konservatiivse väärtuse eest aktiivselt ühiskonnas seisnud, siis tähendab see seda, et IRL ei usu ise nendesse konservatiivsetesse väärtustesse ja mina arvan, et see on eelkõige IRL-i peakorteri läbikukkumine. Et Maire on ikka see, kes ta on. Maire on Maire Aunaste, aga ta peab leidma endale sobiva ideoloogilise ja parteilise poliitilise väljundi, milleks oleks kindlasti palju parem mõni liberaalne või sootsiaaldemokraatlik poliitiline suund. Need on meie parlamendis täiesti selgelt esindatud.
No ilmselt ei ole ühtegi inimest, kes väidaks vastu, et sama hästi võiks Maire Aunaste kuulduda sotsiaaldemokraatide ridadesse, Reformierakonna ridadesse, Keskerakonna ridadesse või Vabaerakonna ridadesse, et inimene, kes ei olegi kunagi mitte mingisuguste põhimõtete ees seisnud avalikult vähemalt, ei ole näha olnud seda, kuuludeks kõik kuhu. Ja muidugi see on ka muret tekitav, mis näitab seda, et meie partei poliitilisel maastikul on need vahed muutunud väga väikseks. Ilmselgelt ma ära onnast, et ei võetaks konservatiivsesse rahvaerakonda, kus ikka pannakse suuremat rõhku moraalsete põhiprintsiipide eest seismisele ja selles osas valitseks selgus. Aga põhimõtteliselt ülejäänud parteide lõikes võiks te kuulud ükskõik kuhu. Ja ma arvan, et sama võib öelda päris paljude teiste parlamendis olevate poliitikute kohta. Ja me oleme ju näinud ka seda, kuidas nad liiguvad ühes parteis teiseks. Kross ja Lender, kes olid hiljuti veel IRL-is, on nüüd juba Reformierakonnas, eks ole, kui paljud teised, ma ei tea, endise keskerakonnased on liikunud Reformierakonna Vilja Savisaar Toomast ja ja mitmed teised siin, nii et see tegelikult on üsna nagu mänguline, et millise sildi all siis inimesed see parlamendis istuvad ja see sama artikkel, mille see ennem viitas, mis Ekspressis on, näitab ka, kuidas need suhted tegelikult toimuvad see fraktsioonide üleselt, kuidas punutakse sobinguid ja skeeme ja nii edasi.
No, tahtsingi paari lausega sellest rääkida, et kui see artikkel on läbi loetud, siis inimesel ilmselt jääb selline maik suhu, mida Eesti demokraatia reaalselt ikkagi tähendab, et selle ülekordamine ei ole tõesti liiast. Et kui me loeme selle artikli läbi, siis me saame aru, et poliitika ja demokraatia on lihtsalt suitsu kate, nagu sa ka ütlesid siin, et teiste sõnadega meil on mingisugused valimised iga kahe aasta tagant, kus pastakate ja tühjade lubaduste eest inimesed saavad hääli ja siis läheb mäng lahti, siis hakatakse punuma omavahel sobinguid, siis hakatakse nii-öelda lehma kauplema riigikogus ja siis ei ole printsiipidel, ideedel, ideoloogidel, ja maailma vaatel enam mingisugust rolli, siis on lihtsalt poliitiline mäng. Et see on nagu reaalsus. See on lihtsalt reaalsus, mis riigikogus toimub. Harjuge ära või tehke midagi muud.
No muidugi tõele au annes peab ütlema, et seda ei saa nagu võib-olla päris absoluutiseerida seda väidet, et on ikkagi inimesi ka riigikogus, kes üritavad nagu põhimõtetele ja printsiipidele rohkem rõhku panna. Aga üldine toon on kindlasti selline. See on selge. Ja mida veel sellest kooseluseaduse rakendusaktide menetlusest rääkida sellisena, nagu see siiamaani on toimunud, ma arvan, et üks punkt, millele tuleks tähelepanu pöörata ja selgelt enda jaoks teadvustada, on see, et nii IRL-il kui Keskerakonnal oli võimalik otsustada ära see, et see kooseluseaduse läbisurumise projekt laste karidele. Mõlemal neist oli võimalus saavutada tulemus, et kooseluseaduse rakendusaktide eelnõu oleks arvatud esimesel lugemisel riigikogu menetlusest välja. Nagu sa juba sissejuhatuses ütlesid, eelnõu jäi menetlusse häältega 42-41, ehk siis 42 häält oli menetlusse jätmise poolt, 41 menetlusest välja arvamise vastu, ja IRL-ist hääletas Maire Aunaste eelnõu menetlusse jätmise poolt, ning Marko Mihkelson ja Mart Nutt jätsid lihtsalt hääletamata, mis tähendab seda, et kolm häält oleks nad saanud lisada sellele leerile, mis pooldas siis kooseluseaduse menetlusest välja arvamist ja sellisel juhul olekski see menetlusest välja arvatud. Ja Keskerakonnaga on täpselt sama asi, mis on jällegi paras kurioosum, et ühelt poolt Keskerakonna fraktsioon kinnitas eelnud, et nemad on ühtsed, nemad on vastu kooseluseaduse läbisurumise lõpule viimisele, aga siis kui tõusetus küsimus kooseluseaduse menetlusest välja arvamisest, siis üllatus, õige mitmed keskerakondlased, teiste hulgas Jaanus Karilaid, Jüri Ratas, Martin Repinski, Mailis Reps, Kersti Sarapu ja Vladimir Velman lihtsalt olid kas puudu või ei hääletanud.
Jüri Ratase kaasus on eriti huvitav, et väidetavalt tema oli hääletusajal lihtsalt suure saali ukse taga, kui hääletus lõppes ja hääli enam anda ei saanud, astus uuesti sisse. Et selline kaasus Karilaid väidetavalt oli olnud partei töös, sest hääletus toimus vahetult enne Keskerakonna esimehe valimisi. Tema oli siis oma piirkonnas partei sisemist opositsiooni kuidagi ohjes hoidmas. Vähemalt nii ta väitis minul antud intervjuus objektiivis.
Aga no võt, need ongi olulised küsimused, et me ei tea ju täpselt, kuidas need asjad on. Meil ei ole võimalik, ma ei tea, lutikatega peal kuulata inimesi või kuidagi mingit väga kindlat siseinformatsiooni saada, kuidas keegi toimis, miks keegi just nii toimis, nagu ta toimis. Aga see pilt, mis meil avaneb olemasoleva informatsiooni pinnalt, on jällegi äärmiselt problemaatiline. Mm-hmm. Et näiteks mina rääkisin selle sama kooseluseaduse rakendusaktide esimese lugemise järgselt Martin Helmega, kes ütles seda, et Keskerakonna jaoks oli tegemist tööõnnetusega. Et kongressi eelsel ajal kõik jooksid ring, eks ole pea laiali otsas ja see oli tingitud mitte sellest, et nad ei ole kooseluseaduse rakendusaktide menetlusest väljaarvamise poolt, vaid lihtsalt sellest, et palju oli tegemist olla hetkel. Nii. Ja samamoodi ta ütles, et Jüri Ratas jooksis saali viimasel hetkel, et vajutada nuppu, millega avaldada oma poolehoidu kooseluseaduse rakendusaktide menetlusest väljaarvamisele, aga jäi natukene hiljakseks. Nüüd sellest samast Ekspressi artiklist me loeme, et Jüri Ratas seisis ukse taga, ootas seda hetke, millal oma sööstu alustada selliselt, et ta jõuaks õigel ajal kohale. Kuidas see nüüd täpselt oli, raske öelda, aga jällegi, eks ole see pilt, mis meie ees on, on noh, lihtsalt masendav tegelikult, et sellisel viisil siis inimesed toimivad. Eks ühel poolt ei taha nagu inimestele jätta muljet, et ma ei ole kooseluseaduse läbisurumise vastu, eks üritan näidata, ma jooksin kohale, aga näed, ei jõudnud õppu vajutada kole lugu, eks ole, teisest küljest ajastada oma sööstu niimoodi, et just nimelt mitte kohale jõuda. No, piinlik, lihtsalt piinlik.
No, mina ütleksin siin küll nüüd Keskerakonna ja IRL-i saadikutele, et olge ja lõpetage see jama nüüd ära, et kui te tõepoolest olete kooseluseaduse vastu, olete võtnud vastu ka fraktsioonisiseseid otsuseid, siis tehke see asi ära ja lõpetage see lehmakauplemine seal kiiresti ära. Me saame ühest seadusest, mis on Eesti ühiskonda lõhestanud lahti ja võime hakata mõtlema selle tühistamise peale.
No aga nüüd muidugi lasti väga hea võimalus käest sellega, et kooseluseaduse rakendusakt ei arvatud Riigikogu menetlusest välja esimesel lugemisel. Mm-hmm. Sest nüüd me juba näeme, kuidas kooseluseadusel läbisurumise lõpule viimisest huvitatud poliitikud punuvad uusi skeeme, siin Joko Alender ja Valdo Randpere ja teised, kes sellega seotud on. Ja nüüd viimane ettepanek, millest me kuulsime, on see, et arvata ka rakendusaktide seast välja nende seaduste muutmine, mis eeldaks 51 Riigikogu saadiku toetust. Ehk teise sõnu, kooseluseadus suruti läbi ilma rakendusaktideta, et ei oleks vaja 51 häält kokku saada ja nüüd püütakse ka rakendusaktid suruda läbi ilma nende säteteta, mis nõuavad 51 saadiku toetust. Mis näitab, et see on lihtsalt uskumatu, millisel viisil painutatakse hea õigusloome tavasid, millisel viisil eiratakse demokraatia põhimõtteid, õigusloome põhimõtteid ja milline kurioos on tegelikult kõige selle läbi nagu esile kutsutakse.
Kus juures see on ka liberaalse pressi arvates juba liig, mis liig, et neid arvamusi on ka välja toodud erinevates juhtkirjades ja isegi EPL ja paljud teised nii-öelda sotsiaalliberalistliku maailmavaate ametlikud häälekandjad Eesti Vabariigis, kuigi nad seda ise ei taha tunnistada, on suhteliselt kriitiliselt suhtunud juba sellesse, ma ütleksin küll, mitte tööõnnetusse, vaid sellise süstemaatilisse, paanilisse puterdamisse. Tunduks nagu oleks mingisugused käpardid pandud tegema sellist nii-öelda nagu kurja isanda tahet Eesti ühiskonnas, aga nad on sellised lihtsalt niivõrd suured käpardid, et nad ei saa sellega hakkama, nad on nagu mingisugused sellise tumeda jõuluvana viletsad päkapikud, kes lihtsalt kukuvad aknalaualt maha ja kukub kord midagi neile otse ja nii edasi, et, no, et selline hale naljakas tõmblemine on selle seaduse juures tõepoolest nagu ilmselgelt olemas, et see saab kõikidele Eesti ühiskonnas juba selgeks ja ma ütleks, et see on küll üle pikkade aegade üks sellised kõige koomilisemaid nagu kaasuseid Eesti õigusloomes. Sina võibolla nimetaks seda traagiliseks, aga ma ütleksin, et see on isegi jah, koomiline nagu.
No lepimis kokku, tragikoomiline.
Noh, see oleks kompromisslahendus praegu.
Aga mida ma veel võibolla mainiksin, see on olnud selle asjaga, siin on niivõrd palju aspekte, mida tegelikult tahaks kommenteerida, mis vääriksid lähemaid kommentaare, et neid lahti mõtestada. Aga peame piirduma mõningate tähelepanekutega, sest aeg tiksub. Esiteks, millele on kooseluseaduse läbisurumise lõpule viimisest huvitatud saadikud, ajakirjanikud, teised avaliku elu tegelased peamiselt rõhunud? Nad on rõhunud sellele, et kooseluseaduse rakendusaktid tuleb vastu võtta, justkui Riigikogu liikmetel kohustus need vastu võtta, mis on täiesti vale, ühelgi Riigikogu liikmel ei ole kohustust ühegi eelnõu poolt hääletada. Sest vastasel juhul, ütlevad nad, tekib selline olukord, kus on võetud vastu kooseluseaduse põhiosa, aga see ei ole rakendatav. Mis tõttu hakkavad tekkima erinevad kohtukaasused, sellepärast, et Euroopa inimõiguste kohus on samuti öelnud, et kui on inimestel antud mingisugused õigused, siis peab riik nägema ette ka need võimalused nende õiguste teostamiseks, nende kasutamiseks. Aga minu vastus on loomulikult see, et kes on sellise olukorra loonud? Mitte need saadikud, kes ei ole nõus aitama kooseluseaduse läbisurumist lõpule viima, vaid need, kes surusid läbi kooseluseaduse ilma rakendussäteteta. Kui oleks võetud alguses peale sirgejooneline hoiak, et me võtame vastu terve seaduse tervikuna või me ei võta seda seadust vastu, nii nagu peaks asjad käima, eks ole. Kui ei ole parlamendis 51 saadiku toetust eelnõule, siis me ei võta seda vastu. Me ei ürita kuidagi poolikult läbi suruda või midagi sellist, eks ole. Siis meil ei oleks neid probleeme täna. Aga need samad inimesed, kes ise tekitasid selle probleemi, survestavad ja süüdistavad need teised, kui teie ei aita meil seda seadust lõpuni läbi suruda, siis teie pärast tekib selline olukord. Ei teki nende pärast, ei enda pärast tekib see olukord. Ja teine asi, mida ma tahtsin sellega seonduvalt öelda, on see, et kui nüüd võetakse ka rakendusaktidest välja need sätted, mis nõuavad 51 saadiku poolt häält, siis tekib omamoodi juriidiliselt väga kurioosne olukord, nii nagu mina sellest aru saan. Sest üks seadus, mis vajab 51 saadiku poolthäält muutmiseks, on siviilkohtumenetluse seadustik. Ehk teisisõnu, kui sõlmitavad inimesed kooselu lepinguid ja tekivad vaidlused, mis puutuvad nende lepingute tõlgendamisse või nende lõpetamisse näiteks, siis peavad inimesed sama pöörduda kohtu poole, et kohus saaks seda küsimust menetleda. Nüüd kohus oma tegevuses saab toetuda üksnes seadusele, ta saab tegutseda seadusele toetudes ja kui siviilkohtu menetluse seadustikus ei ole mitte mingisugust alust, mis võimaldaks tal kooselu seaduse alusel sõlmitud lepinguid, ehk siis kooselu lepinguid näiteks lahutada, siis tekib olukord, kus Eesti Vabariigis siviilabielu on kohtulikult lahutatav, samal ajal kui homoseksuaalide vaheline kooselu leping on lahutamatu. Ja meie ühine sõber tegi selle kohta hea märkuse, et hakkab enda abielu ümber vormistama kooseluks, sellepärast, et see on tunduvalt ühiskonnas ja tunduvalt auväärsem institutsioon. Siviilabielu, see on lahutatav, neid võid sõlmida nii palju kui tahadeks, aga kooselu, et see on ikka elukestev liit, sest seda ei saa isegi kohus lahutada. Et ühesõnaga, see on lihtsalt üks näide nendest täielikest kurioosumitest ja noh, absurdidest, mida on nüüd siis tekitatud, mida püütakse tekitada, eirates kõiki hea õigusloome tavasid ja terve mõistuse printsiipe selle seaduse läbi surumisel.
Aga võib-olla selle teema lõpetuseks ma tahaksin tuua sisse paar aspekti, kuidas seda kooselu seaduse läbi surumist on siin viimasel ajal kommenteeritud ja üks sellised ajakirjanike, kelle närvid ilmselt ütlesid üles kogu selle protsessi juures on Krister Paris, tema ütles väga selgelt välja, et jah, poisid, kooselu seadust meil ei olegi vaja, meil on vaja homo abielu, meil on vaja sama soo. Abielu.
See on kogu aeg
on see on kogu olnud avalik saladus, me oleme seda kogu aeg teadnud, aga Eesti avalikus ruumis ei ole seda julgetud välja käia lihtsalt.
Siin ma isegi parandaksin siin, kusjuures ma ei osa, et ei ole julgetud. Küsimus on selles, et strateegilistel kaalutlustel on hoidutud selle välja käimisest.
Täpselt, see ongi julguse puudumine, sellepärast, et strateegilise kaalutlus tähendab seda, et rahvas hakkaks lihtsalt mässama. Praegu on vaja teha see nii-öelda kooseluseadus kiiresti ära ja siis nagu ikka igal pool Euroopas on juba näidanud, saanud eeskujud peale kooselu seadust tuleb homo abielu. Hiljuti Prantsusmaal, Inglismaal ja aasta tagasi ka Soomes. Aga Krister Paris on üks nendest kaasustest. Teine kaasus, Vabaerakonna ametlik homoaktivist ja Sorose rahade peamine nii-öelda selline kuldpojukene Jevgeni Kristafovich. Ja tema kommenteeris nüüd siis paarkonna seadust.
Eks siis eelnõu mille Vabaerakond ise
on esitanud ja kommenteerides seda, ütles, et paarkonna seadus on jäänuk, ma nüüd parafraseerin teda, ENSV mentaliteedist. Meil on paarkonna seadus, mis reguleerib väga selgelt ka homoseksuaalsete või eelkõige homoseksuaalsete inimeste omavahelisi varalisi suhteid ühiskonnas, annab neile teatavad õigused ja Kristafovic ei ole sellega loomulikult rahul, sellepärast, et see ei ole copy-paste perekonna seadusest ja see ei ole see, mida Reimo Mets ütles ka sinu saates, et me võiksime muuta perekonna seaduses lihtsalt ära abielu sõna ja ütelda, et see liit moodustatakse kahe isiku vahel, kõik. Ja sellega oleks seadustatud Eesti Vabariigis põhimõtteliselt homo abielu, kuna kooselu on juba copy-paste abielu seadusest. Et mida me siin näeme? Me näeme seda, et homoaktivistidele ja homoagendale ei ole vaja esiteks mingisugust juriidilist lahendust, mida ka sihtasutuses me oleme ju pakkunud vägagi palju. Teeme mingisugused tüüp lepingud, et me saaksime need juriidilised probleemid ära lahendatud. Jumala eest, kui keegi ei saa minna vaatama oma head sõpra või siis miks mitte ka patupartnerit sinna haiglasse, no palu väga, teeme selle haigla ümberkirjutuse või regulatsiooni ümber. Ja nii edasi lahendame need konkreetsed inimlikud probleemid. Ei, seda ei ole vaja ja seda pole kunagi vaja olnudki, sellepärast, et kooselu seadus on nii-öelda vahe eesmärk selleks, et jõuda välja abielu ja homoseksuaalse suhte täiusliku nii juriidilise kui ka kultuurilise võrdsustamiseni Eesti Vabariigis ja meie kultuuriruumis. See on see revolutsiooniline eesmärk, mis kogu sellel asjal on. Ja noh, siin nii-öelda noh, mitmete kommentaatorite Kristafovici, Parise ja Reimo Metsa ja teiste närvid on lihtsalt nii-öelda üles öelnud, et nad on nagu lobisend välja seda, mis eesmärk tegelikult on.
Jah, ja mitte ma siia midagi väga lisaksin, aga ma rõhutaksin üle, et meie oma tegevust oleme alustanud lähtudes soovist mitte seista vastu kooselu seadusele, vaid kaitsta ühiskonna kõlbelisi aluseid, kaitsta meie kultuurilist järjepidevust, traditsioone, inimeseks olemise baas seaduseid, mida ei saa ükski ühiskond tegelikult ümber kirjutada, ta saab ainult nendest kaugeneda, ta saab neid eirata, ta saab neid püüda painutada, aga see maksab alati kurjasti kätte. Igal ühiskonnal alati on see kurjasti kätte maksnud ja saab ka tulevikus maksma, see on täiesti kindel. Ja sellepärast me oleme ka alguses peale öelnud, nagu sa õigesti välja tõid, et see on ideoloogiline projekt, see kooselu seaduse läbisurumise püüdlus. Viidatakse mingisugustele juriidilistele probleemidele, just kui oleks neid vaja lahendada selle seadusega, aga siis kui vastatakse, et või kui meie vastame, kui teine vastab, et aga lahendame siis need juriidilised probleemid ilma selle ideoloogilise tasandita, siis öeldakse, et ei, sellest me ei ole huvitatud.
Ei, vastupidi, see on ENSV mentaliteedi sisse toomine.
Siis see venemeel ja tagurlike mätsiangis kõik. Ja see omakorda näitab seda, et see tegelik eesmärk, nagu me oleme alguses peale pidevalt rõhutanud, on ideoloogiline, see lähtub soovist manipuleerida ühiskondlike väärtushoiakutega, ühiskonna alusväärtustega. Ehk teise sõnu, anda ühiskondlik tunnustus, riiklik tunnustus homoseksuaalsele eluviisile, just kui see oleks igati moraalne, normaalne, terve, just kui see oleks abielu ja perekonnaga võrdväärne ja see on see, mida nad tahavad. Ja miks nad räägivad praegu siimani kooselu seadusest, mitte kohe nii nimetatud homoabielust, on just nimelt see, et nad teavad, et kui nad hakkavad kohe nõudma kõike seda, mida nad tegelikult tahaksid, siis nad ei saa seda elu sees ja ainuke võimalus edasi liikuda on liikuda samm-sammu haavalt. Seda on kõikides lääneriikides täpselt just niimoodi tehtud ja nad järgivad täpselt sama mustrit, aga see on läbinähtavalt valelik, selles on probleem.
Ehk siis eesmärk on juriidiliste muutuste esile kutsumise kaudu kutsuda esile kultuuriline, mentaalne muutus inimeste hoiakutes. Tahetakse pesta teie ajusid, head kuulejad.
Ja mis on sellega seonduvalt veelgi tõsisem tõdemus, on see, et eesmärgid ei piirdu ka abielu ja perekonna fundamentaalse ümberdefineerimisega, vaid ulatuvad veelgi kaugemale. Ja sellest annavad tunnistust mitmed teised märgid, mida me siin viimasel ajal oleme ühiskonnas täheldanud, nii välisriikide kaubanduskodade sekkumise näol Eesti riigi siseasjadesse väga jõuliselt ja jultunult, kui ka selle väikese lasteraamatu näol, mis siis on viimase nädala jooksul tõusnud avalikus tähelepanu alla, kus siis ühemõtteliselt juba lastele propageeritakse nägemus sellest, et perekond võib moodustuda ka kahest omavahel seksuaalselt läbikäivast mehest. Et nagu me ju oma petitsiooni algusaegades saati oleme hoiatanud, on need eesmärgid palju kaugemal ulatuvad ja ma just eile vaatasin seda kirja, mille me panime kaasa oma petitsiooniga 2012. Aasta sügisel, juba kui me hakkasime selle asjaga lähemalt tegelema. Esimene asi, millest me hoiatasime, on see, et kui kooselu seadus läbi surutakse, siis pärast seda kindlasti tunduvalt jõulisemalt hakatakse surumuga koolidesse ja lasteaedadesse sellist materjali, mis siis väärastab juba laste, väikeste laste elementaarselt kõlbelist tunnetust. Ja nii me näeme, et kuidas need viljad hakkavad küpsema, need kiberad viljad. Esimese asju me näeme ja kindlasti on siin veel väga pikk tee minna, sest praegu me näeme, kuidas selles hiilib see püüdlus. Aga kui ta saavutab teatava jõu, siis ta võtab hoopis teise vormi ja enam ei nõua endale õigust tungida lasteaedadesse ja koolidesse, vaid hakkab ütlema näiteks ka õpetajatele ja kasvatajatele, et kui teie ei ole nõus lastele tutvustama neid materjale, mis siin on, siis teie koht ei olegi õpetajana. Nii et jutt sellest, et see ei mõjuta mitte kedagi teist, ei mõjuta kellegi teise elu, on täiesti naeruväärne ja otseselt valelik.
Aga tuleme kaubanduskodade pöördumise juurde, mis novembri lõpus esitati Vabariigi valitsusele ja Riigikogule ka. Ja välismaised kaubanduskojad, kelleks on eelkõige Briti Eesti, Taani Eesti, Soome Eesti, Rootsi Eesti, Saksa Balti kaubanduskoda, Norra Eesti kaubanduskoda, räägivad ja nõuavad väga agressiivselt oma pöördumises kiireid jõulisi samme, suurendada Eesti ühiskonnas siis nii nimetatud sallivuse ja vähemuste õiguste austamise austamist ja võt, see oli nüüd avaldus, mis minu jaoks lõi nii-öelda järjekordselt pildi ühelt poolt selgeks ja teiselt poolt silme eest pildi mustaks. Sellepärast, et niivõrd ülbet sekkumist Eesti sisepoliitikasse välisjõudude poolt pole mina vähemalt sellisel keelelisel formulatiivsel tasandil mitte kunagi kohanud. Et need püüdlused on olnud alati hiilivad mingisugune lippulehvitamine või mingisugune toetusavaldus, aga sellises vormis avaldus, kus kategooriliselt nõutakse ja ma juba tsiteerin agressiivset otse koheselt agressiivset vahele sekkumist Eesti nii-öelda mentaalsesse kultuurilisse õhkkonda muuseas agressiivsete kampaaniate teostamise kaudu, see on täiesti talumatu olukord, et ma ausalt öeldes olin noh, täiesti üllatunud, isegi selle juures, mida välissaatkonnad ja teada tuntud nii-öelda vasakliberaalsest ideoloogiast kantud välisriigid eesotsas USA suur saatkonnaga, et Kentmani tänava poistega on Eesti Vabariigis pidevalt üritanud edendada.
Jah, see oli tõesti, noh, võiks öelda lausa šokeeriv avaldus selles mõttes, et mitte niivõrd sisu poolest, kuivõrd oma jultumuse poolest. Et millise jultumusega sekkutakse teiste riikide siseasjadesse välismaiste äriühingute esindajate poolt, mis on noh, täiesti pretsedenditu ja niisugusest nõudlikust tungivas toonis. Ja ma arvan, et sa ütlesid oma selles kommentaaris väga õigesti, et see toon just nimelt, mis sealt vaatub vastu, on just nimelt selline nagu selline Balti paruni toon, millega tõreleda.
Ma nimetan jah, seda selliseks nagu Kitzbergilik vildeliku sellise paruni poolkeelseks tooniks niimoodi, et noh, parun ka teatavasti eesti keelt ju täis väärtuslikult ei vallanud niimoodi, aga noh, pooleldi humoorikalt, pooleldi siis niimoodi väga jõuliselt on Eesti kirjandus täis selliseid paruni pilte, kes siis tulevad niimoodi hurjutama Eesti vaest talupoega Matsi rahvast, räägivad talle, et kuidas, mida asju teha. Et sellelt osalt kogu see kaubanduskodade pöördumine paistab välja veel eriliselt humoorika ja samas väga ülbe printsiibiga, et nad ei ole oma pöördumist viitsinud isegi korraliku eesti keelde panna või on see juba siis koostatud mingisuguses vigases eesti keeles.
Ja, aga mida mina silmas pidasin, mitte niivõrd see grammatiline kvaliteet?
No ma pidasin ka silmas just nimelt sellist nagu paruni aspekti.
Ja selline patroniseeriv
aspekt.
Et nüüd ju. Teie kärnased koerad, eks ole, hakkate ja. Tööle või mudusate rihma.
Põhimõttes küll, ja selline, et teie olete lihtsalt nii-öelda orjarahvas siin
just.
Ja mis meie tuleme õpetama teid.
Jõuline meediekampaania tuleb otse kohe korraldada.
Ja.
Et mõista hukk ka sallimatus teadvustada ühiskonnale, millist maine kadu võib Eestile tekitada sallimatus, tuleb meelitada talente, et hoida majanduskasvu, otse kohe tuleb hakata tegutsema, eks ole. Otse kohe tuleb koolidesse sisse viia mitmekesisuse haridusprogramm, integreerida see riiklikesse õppekavadesse. Vaid niuke jutteks olis tegib küsimus, et kes teie üldse olete? Eks kas sa kujutad ette, et sulle astub keegi koju sisse, hakkab deklareerima nii, otse kohe tuleb siin tõsta ümber laud, viia teise tuppa, diivan, eks köök tuleb ära panna kõik siia, matid, vaibad. Vabandust, aga kes te olete üldse? Miks te olete siin üldse ja mida te teete siin, eks ole? Minu teada te olete kojamees, eks ole? Jääge oma liistude juurde, tegelege oma asjaga.
Täpselt.
Minu kodus ei ole teil mitte mingisugus.
Ränd kaupmees, kes tuleb müüma nii-öelda seda ime tolmu imejat, ei tule nagu dikteerima minu kodus, kuidas asju tehakse. Et see on üks aspekt, eks ju, see tohutu ülbus. Aga teine aspekt on see, et selle ülbusega nõutakse konkreetset Eesti maksumaks ja raha paigutamist konkreetsetesse kohtadesse. Minu enda raha eest on vaja hakata tegema mingisugust propagandat. Nüüd, kohe kiiresti, otse kohe, palu väga. Ja see tähendab mitte ainult seda, et palen paiguta see sofa sinna, vaid nii, võta sealt see raha, mine kohe poodi ja osta siia praegu mulle filee minioon ja tee see ära niimoodi. Et noh, selline lähenemine ja noh, siin ei ole midagi öelda, kui lihtsalt pead vangutada, mida me siis stuudios ka praegu teeme ja noh, tõepoolest ka mina objektiivis nädala kommentaaris kommenteerisin seda teemat ja ütlesin siis kaubanduskodadele ka, et noh, et mind your own business, et see ei ole teie asi siin nii-öelda Eesti vabariigi nii nimetatud sallivuse või sallimatuse eest võidelda. Lisaks sellele, vähe sellest, et sallivus on seal loomulikult defineeritud ja käsitletud sellise vasakliberaalse sallivusfundamentalismi vaimus, mitte reaalse sallivuse vaimus, et kui meil oleks tõesti reaalne probleem siin, et musti pekstaks ja homosid tapetakse või visatakse alla katuselt, nii nagu me objektiivi lehel oleme artiklites näidanud kuskil ISISe poolt kontrollitud aladel, siis loomulikult oleks tegu hoopis teine ja ma isegi saaksin aru sellisel puhul ka mingisugusest välissekkumisest. Aga me oleme Eesti vabariik, väärikate, rahulike, tervemõistuslike kodanike vabariik ja siin ei toimu mingisugused asju ja kaubandus kohad võivad selles osas nagu rahulikult suu kinni pidada.
Ja mis minu jaoks on muidugi alandav Eesti vabariigi kodanikuna on see, et ma ei täheldanud, et Eesti riigi juhtide poolt oleks järgnenud sellele mingisugust reaktsiooni. Kas te kujutate ette, mis juhtuks, kui näiteks Venemaa poolt tehtaks sellised avaldusi Eestis? Nii riiklikasse õppekavadesse tuleb integreerida, eks ole selline ja selline õpetus, sellised ja sellised avalikud kampaaniad tuleb Eestis läbi viia Eesti maksumaksjate raha ja nii edasi. See oleks meeletu skandaal. Ja õigustatult oleks meeletusskandaal. Oot, kes teie olete, et tulete meile ütlema, mida me tegema peame? Me oleme ise seisev riik, me ise otsustame, kuidas siin elu käib ja kuidas siin elatakse, millises põhimõttes lähtudes siin elatakse. Aga kui nüüd tulevad mingid Rootsi, Soome, Austria, Taani, eks ole, Hollandi, Prantsusmaa, Saksama ja muude läneriikide kaubanduskojad, mis töötavad saatkondade juures, eks ole, ja tegelikult on paljuski saatkondade käe pikenduseks antud küsimuses, sest nad ei taha ise seda otse ütelda, siis ei ole mitte midagi öelda. Iseseisu suveräänse riigi peaminister peaks kutsuma suursaadikud vaibale, ütleme, et kelleks te ennast peate? Kas te arvate, et me oleme endiselt mingisugune matslik orjarahvas, keda te võite siin käsutada, nagu ise tahate või? Kui arvate niimoodi, sa olete asjadest valesti aru saanud ja kui te ei ole valmis oma seisukohti revideerima, siis te ei ole siin enam üldse tere tulnud, sest me ei luba endale niimoodi näkku sülitada, ütleme otsa ära. Aga mitte midagi me ei näinud sellist, vähemalt avalikult mina ei ole kuulnud, midagi sellist oleks juhtunud, on selline mõnus naeratamine, eks ole käiakse endiselt vastastiku vastuvõttudel ja tegelikult selline käitumine just nimelt annab tunnistus sellest, et ei ole seda riigimehelikku tõeliselt iseseisvale riigile omast, suveräänsele riigile omast vaimset hoiakut ja väärikust. Ja kui keegi tahab, Marko Mihkelson või keegi teine, siin hakata mind nimetama näiteks sellepärast mingisugus venemeelseks või Eesti ründajaks või millekski muuks selliseks, et mulle on vastu võetamatu selline lömitav, allaheitlik ja selgrootu käitumine poliitikute poolt, siis lasku käia. Aga selles printsiibis, ma arvan, ei mina ega keegi meist, kes me ühistuselt seda tööd püüame teha, nende põhimõtete ees seista, mille eest me seisame Eesti ühiskonnas, selles seisukohast me ei taandu mitte kunagi. Meile on vastu võetamatu selline lömitamine, ongi kõik.
Absoluutselt ja see lömitamine on lihtsalt vastik, et me ei saa sellist asja lubada, see on inimlikult ebaväärikas käitumine. No mina ütleksin kaubanduskodadele veel seda, et Eesti piires oleks teil vaja kiiresti hakata maksma, kandma maksukoormust ja hakata maksma inimväärset palka inimestele, mitte viia Eestist välja sadade miljonite euro ulatuses täiesti maksuvaba tulu laenates seda oma emapankadele ja nii edasi ja nii edasi.
Laenates juttu märkides.
Jah, laenates. Et see on üks aspekt, et kui üldse mingisugust moraalset aspekti siin Eesti ühiskonnas omada, siis need on miinimum kriteeriumid, mis peaks olema täidetud. Enne nende kriteeriumite täitmist ei tule ta isegi mitte vaibale, et olete lihtsalt rahulikult käituta kaupmeestena, mis ajast on rändkaupmehed kuskil linnas hakanud dikteerima rae otsuseid. See ei ole mitte kunagi toimunud, et rändkaupmehed olgu oma lettide juures ja pidagu oma suu kinni.
Ja nüüd lõpetuseks on veel üks teema, millest me tahtsime lähemalt rääkida, aga kuivõrd meie saate aega hakkab otsa saama, siis piirdume mõne napi kommentaariga. Ja selle kohta kindlasti saab lähemalt lugeda meie portaali Objektiiv veergudel, kus me teemat käsitleme palju põhjalikumalt. Nimelt siis sel nädalal põhjustas ka avalikkuses suuremat tähelepanu ja lausa skandaali avalikuks tulnud uudis, et Eestis on teakirjastus annud välja laste raamatu pealkirjaga Siil Priidik otsib uut perekonda või tahab uut perekonda. Kus siis on üks seen, kus Siil Priidik jõuab külla väikesele pullipoisile Peetrile, kes tutvustab talle oma kahte isa, niinimetatud isa siis, jah. Ehk siis on tegemist kahest mehest koosneva niinimetatud perekonnaga ja raamatus on väga selgelt öeldud ka see, et see on igati normaalne. Et Siilbriidik küsib, et kas siis nii saab ka olla ja vastab, muidugi saab. Ja siin raamatu väljaandja ja samuti Eesti Lastekaitseliidu esindaja on öelnud, ei, see ei ole homopropaganda. Aga mina väidaksin just nimelt sellele vastu, see on kõige selgem ja otsesem homopropaganda. Miks? Nemad ütleb, me ainult tutvustame erinevaid peremudeleid. Aga mida te tegelikult teete? Te sisendate väikestele lastele, 3, 4, 5, 6 aastastele lastele, et perekond ei pruugi moodustuda mehest ja naisest, et perekonna ja abielu keskmes ei ole mehe ja naise vaheline liit. Ja selle läbi te väärastate väikeste laste kõlbelist tunnetust, surudes nende hinge oma propagandistlike ideoloogilisi visioone. Ja see on mitte ainult kurjast, ma ütlen, see on saatanlik.
Ja Lastekaitseliidu esindaja Loone Ots ka Objektiivil antud intervjuus ütles väga selgelt ära, et tegu on igati aksepteeritava, normaalse, hea raamatuga, mida tema ise loeb oma lastele ja soovitab ka kõikidel teistel lugeda. Et selline on tänapäeva Lastekaitseliidu pale. Siilbriidiku raamat, ehk Siilbriidik tahab uut perekonda, on täiesti avalikult saadav ka rahvaraamatu ja Pollo poodides olen seal käinud, laste raamatu letis on see raamat täitsa esil. Ja nüüd siin me näeme väga selgelt seda, millest me hoiatasime juba 2012. Aastal. See propaganda nendes raamatutes imbub sisse ja siin on olukord, kus seda raamatut võidakse hakata lugema teie lastele lasteaedades, koolides, igal pool. See indoktrinatsioon käib ja juba on käimas.
Ja muidugi see asjaolu, et Lastekaitseliit õigustab sellise raamatu väljaandmist, selle levitamist koolides, lasteaedades, selle lugemist lastele, näitab, et meie ühiskonnas on väga sügavad ja tõsised probleemid. Lastekaitseliit, mis peaks kaitsma lapsi, mitte ainult füüsilise vägivalla eest, vaid ka vaimse vägivalla eest, ideoloogilise indoktrineerimise eest, õigustab sellist asja. Ja muidugi, kui me nüüd hakkame mõtlema, kuidas selline asi on saanud juhtuda, siis me näeme ka seda, et need organisatsioonid, mis peaksid olema kodaniku ühiskonna osa, Lastekaitseliiteks, see on vist mittetulundusühing või sihtasutus, MTÜ, on tegelikult valitsuse käe pikendus, sest kui te vaatate tema majandusaasta aruannet, siis näiteks 2014. Aastal, kui ma õigesti mäletan, siis 93% tema finantsvahenditest tulid kas siseriiklikest või välisriiklikest fondidest, avalikest fondidest, Euroopa Liidu rahadest või otseselt valitsuselt või valitsuse hallatavatest programmidest. Nii et tegelikult on tegemist valitsuse käe pikendusega ja selle tõttu ei ole ka üldse üllatav, et täpselt sama organisatsioon pooldab abielu ja perekonna ümberkirjutamist kooseluseaduse läbisurumise teel, pooldas ka alajaaliste abordi vanemliku nõusoleku nõude tühistamist, pooldab lasteaedadesse homopropagandat tegevate raamatute saatmist, ehk teisesõnu täidab seda ideoloogilist tellimust, mida siis sotsiaaldemokraadid ja reformierakond, kes on siis valitsustooni andvaks jõuks, tellivad. Ja see on hästi piinlik asi minu arvates ja see näitab ka seda, kui oluline on see, et Eestis hakkaks tegelikult ärkama tõeline kodaniku ühiskond. Ja muidugi ma tean, et meil on aeg põhimõtteliselt otsas, aga mida ma ütlen lugejatele on ka see, et hoidke silmad lahti ja vaadake, kui on kirjastus, mis annab välja lastele sellistel raamatuid, levitab neid, pakub neid lasteaedadesse ja koolidesse, siis mõelge kaks korda järele, kas te tahate selliselt kirjastuselt üldse mingid raamatuid osta, kas te tahate toetada tema äri. Nii et antud juhul käib jutt teakirjastusest ja inimesed tehke oma järeldused ise selle suhtes, kuidas sellist äriühingut toetada või mitte toetada. Ja ma eelnevalt juba viitasin sellele, aga ma tahaksin seda veel kord rõhutada, et see Siilbriidiku raamat praegu on alles ühe pikema protsessi algus. Kui me vaatame sellele, mis on toimunud lääneriikides, nii mõneski lääneriigis, paljudes lääneriikides, siis see, millise intensiivsuse, nahaalsuse, ja sügavusega teostatakse laste aedades juba oma propagandat, ehk väärastatakse laste kõlbelist tunnetust, on ikkagi tunduvalt suurem probleem. Ja sinna on meil veel ikka pikk tee minna. Aga mida ma tahan rõhutada on see, et kui me juba praegu ei hakka tõsiselt lapsevanemate ja kodanikena seisma selle eest, et meie lastele ei tohi suruda peale sellist täiesti sügavalt kõlvatud materjali ideoloogilist propagandat, siis me jõuame varsti olukorda, kus näiteks laste ja kasvatajatel ei olegi võimalust enam öelda, et mina ei ole nõus lastele sellist asja ette lugema, sest see on vale. siis talle öeldakse, et sellisel juhul sa ei sobi, eks ole kaasaegsest demokraatliku euroopalikest väärtustest lähtuvasse sallivasse ühiskonda ja otsi mulle teine töökoht. Ja samamoodi lapsevanemad, kes ütlevad, mina ei ole nõus, et minu lapsele lasteaias sellist juberat asja loetakse, öeldakse, et mitte ainult ei öelda seda, et otsiks teine koht, kuhu ma laps viia hoidu, eks ole, sest meie lasteaias siin lähtub sellisest sallivuse põhimõttest, vaid öeldakse niimoodi, et teate, me peame vist raporteerima laste kaitsele, sellepärast, et me näeme, et teie ei ole nõus kasvatama oma lapsi kooskõlas euroopalike väärtuste ja sallivuse põhimõtetega ja see on probleem, millega peab hakkama laste kaitse tegelema. Ja see on asi, mida me näeme tegelikult mitmetes lääne riikides praegu ja ma rõhutan seda täie jõuga. Kui me ei hakka selle õigeaegselt vastu, siis mingil hetkel kasvab probleem üle pea ja me ei ole suuteliselt sellel enam vastu hakkama. Nii et olgem valvsed.
Selline saigi tänane objektiiv, püsige kindlasti kuuldel ka järgmisel nädalal, aga kindlasti lugege ka meie portaali objektiiv.ee, kus kõik need teemad, millest me siin oleme rääkinud, on laiemalt ja põhjalikumalt lahti seletatud ja esile toodud. Tänan teid kuulamast, mina olen Markus Järvi.
Mina olen Varro Voogleid.
Kõike head ja kohtume järgmisel nädalal.
Objektiv.